Gepler Azadlyk Radiosuyum. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 22-nji maý hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň Lebap vilayatynda mekdep okuwçysy zorlugy sebäp boldy. Asli Türkmenistanlyk Birleşen Ştatlarda gözellik fiýatlaşygynda çykyş eder. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal fiýatlaryklar dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi diýip atanyş ederim. Britan parlamenti Ortiyetin pullarının tiyatirini yazgarıp çıkış etdi. Ortiyetin hapa pulları Britanya'nın Kremle karşı durma koyunca tağallalarının ehmiyetini kaçırıyar ve Prezident Vladimir Putin'in kalkarı kanunlarına esaslanan sistemanı yok etmek koyunca kampanyasını golduyar di parlamentin hatavatında ediliyar. Bu hapa pulların Büyük Britanya'nın daşarı siyasi bekvitlerine getirip bilecek ziyanının meçhuri Ortiyetin transakçalarının getiriyen bekvitlerine kologu salyar di Britan parlamentinin daşarı siyasi toyunca komitiyatının başlığı Tom Tugendhat 21-nji maýda Moskwanyň altyny Ortiýetiň Beýik Britaniýadaky korrupsiýa atly hasabatyň köpçüligi hödürlenmeginiň öňü tirasynda aýtdy. Tugendhat Londonyň Ortiýetliläriň Britan paýtagtynda gaşaň emlekleri satyn almagyna ruhsat berip, öz bazarlary arkaly Kremliň günbatarda öz täsirini ýaýratmagyna ýol berýänligini duýdurdy. Britaniýa 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dagamynyň ideýany Ortiýetiň uly mukdarly maýy goýumlarynyň esasy merkezine öwrülipdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo 21-nji maýda Birleşen Ştatlaryň Eýran babatyndaky täze strategiýasyny öňe sürer. Bu onuň geçen aýda wezipä geçilýär ilkinji möhüm çykyşy bolar. Birleşen Ştatlaryň resmileri Pompeo'nun Washingtonda miras fondunda etjek çykyşynda Eýran boýunça diplomatik ýol kartasyny mälim etjegini aýdýarlar. 2 hepde golaý wagt mundan ozal prezident Donald Trump Birleşen Ştatlaryň dünýäniň birnäçe täsirli ýurdunyň Eýran bilen 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ulalaşygynyň çekilýär ýanlygyny aýtdy. Ulalaşyk Tehranyň ýadro programmasyny çäklendirmek üçin halkara sanksiýalaryny gowşadypdy. Birleşen Ştatlardan we Eýrandan başga bu ulalaşyga Germaniýa, Britaniýa, Fransiýa, Hitaý we Ortiýet gol çekipdi. Birleşen Ştatlaryň ulalaşykdan çykmak karary onuň Ýewropaly ýarandary tarapyndan tanqyd edilipdi. Ýewropa ýurtlary Ortiýet we Hitaý ulalaşygy taklamagy wada berdiler. Texasyň mektebinde bolan ok ataşykda wepat bolan Pakistanly studentiň zaýlanyş çäresine ýüzler çadym gatnaşdy. Alyş çalyş bilim programmasynyň studenti Sabika Şeyh 18-nji maýda Santa Fe ýokary mektebinde dören ok ataşykda helak boldy. Onuň bilen hoşlaşyk çäresi 20-nji maýda Texas ştatynyň Stafford şäherindäki Islam merkezinde geçirildi. Pakistanly student gyzyň Texasda ýakynlarynyň bolmanlygy sebäpli onuň zaýlanyş çäresiniň guramaçylygyny Islam jemgyýeti amala aşyrdy we ony köpçülük üçin açyk geçirdi. Onuň bu ýerde maşgalaty ýok, emma biz bar we bu tutuş jemgyýet onuň hatyrasyna matem tutýar diýip jemgyýetiň ýolbaşçysy MJ Han aýtdy. 17 ýaşly Sabika mektepde bolan ok ataşykda 8 student we 2 mektep mugallimi bilen bilelikde wepat boldy. Ortiýetin Astrahan regionynyň Pavolji raýonynyň Funtowa owasynda 18-nji maýda türkmen mektebi açyldy. Onuň Türkmenistanyň prezidentiniň inisiatiwasy bilen gurulanlygyny we Astrahan regionynyň 300 ýyllygyna sowgat bolanlygyny Ortiýet mediýasy habar berdi. Türkmen klassigi Maktym Gulyň adyda kılan mektebiň türkmen dilini öwrenmäge we türkmen medeniýetini gorap saklamaga mümkinçilik döredýänligi bellendi. Aşgabat netneşiriniň maglumatyna görä türkmen mektebiniň açylan ýeri Funtowa owasynda türkmenleriň regiondaky iň uly diasporasy ýaşaýar. Ýerdiňe Pavolji regionunda ýaşaýan türkmenleriň sany 2010-njy ýylda 1802 adamdan ibarat bolup, bu yerli ýylatyň 4.11%-ni emele getirýär diýilip maglumatda edilýär. Şeýle-de Funtowa owasynda türkmen mekdebiniň açylan güni ýol hereketiniň çäklendirilendigi habar berildi. Türkmenistandan gelen möhüm mehmanlaryň sapary sebäpli Funtowa köçesinde awtomobil gatnawy çäklendirildi diýip Ortiýetiň MK neşri 18-nji maýda habar berdi. Venesuelanyň saýlaw geňeşi prezident Nicolas Maduro'nun saylovlarda yeniş kazananlygyny ýlan etdi. Onun garşydaşlary netijeleri ikrar etmejegini aýtdylar. Birleşen Ştatlar bu netijeleri galpatlandyrdy. Saylow resmileri Maduro'nun 5.18 million sesden 68%-ni eýe bolanlygyny aýtdylar. Maduro'nun bästeşlerinden Henry Falcon iň köp ses toplap 21%-i eýe bolupdyr. 20-nji maýda geçirilen saylovlar ses bericileriniň gatnaşyk derejesiniň pes bolmagynda geçirildi. Saylow resmileriniň arasyndaky çeşmäniň Reuters agentligine aýtmak öre ses bericilerin gatnaşyk derejesi günün ayağında 31%-i barabar bolupdyr. Resmi taýdan ses bericilerin saýlawlara gatnaşygy 46% derejesinde görkezildi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdiriýäris.